100 питанняў, 100 адказаў. Двухтысячны год, год вялікага юбілею хрысціянства. 3 верасня на плошчы Святога Пятра ў Рыме адбывалася вялікая падзея – кананізацыя двух пантыфікаў. Адзін з іх застаўся ў гісторыі як прагрэсіст і ініцыятар вялікіх перамен, а іншы – як кансерватар. Першы – Ян 23, а другі – Пі 9. Гэтыя папы далі пачатак правядзенню двух ватыканскіх сабораў – Ян 23 другога, а Пі 9 першага. Калі згодна з абрадам кананізацыі на фасадзе базылікі Святога Пятра быў адкрыты партрэт Пія IX, прысутныя на ўрачыстасці вернікі вельмі стрымана выражалі сваю радасць, а калі адкрывалася выява Яна 23-га, добрага папы, загучалі доўгія апладысменты. Гаворачы аб такой рэакцыі грамадства на кананізацыю Пія IX, нямецкі журналіст Андрэас Інгліш пісаў, што ён быў адным з самых неадназначных пантыфікаў, які змагаўся з дэмакратыяй, свабодай думкі і слова і не паважаў іншыя рэлігіі. У віну Пію IX часта ставяць асуджэнне сучаснасці у выданым ім у 1864 годзе дакуменце пад назвай «Сілабо». Спісу памылковых ідэй і з'яваў новага часу, сярод якіх лібералізм, атэізм, камунізм, сацыялізм, рэлятывізм, акрамя таго дакумент асуджаў грамадзянскія шлюбы і адлучаў ад касцёла лідараў італьянскага нацыянальнага адраджэння. Што кіравала папам у прыняцці такога рашэння, што ён асудзіў на самой справе і ці лічыў ён сучаснасць памылкай? Аб гэтым мы пагаворым у сённяшняй праграме. Па-першае, варта ўзгадаць аб гістарычным кантэксце, у якім жыў Пі IX. У яго час касцёл знаходзіўся перад вельмі вялікай пагрозай. Карыстаючыся метафарай нямецкага гісторыка Міхаэля Хеземана, можна сказаць, што тады лодка Святога Пятра патрапіла на такія вялікія хвалі, якія, як ніколі ў гісторыі, пагражалі яе затапленню. Канец 18 стагоддзя даў пачатак развіццю ідэй французскай рэвалюцыі. Цікава, што першапачаткова гэтыя ідэі былі добра прыняты ў касцёле. Многія біскупы і святары разумелі цяжкую эканамічную сітуацыю, у якой знаходзілася асноўная маса насельніцтва, і таму 5 жніўня 1789 года добраахвотна адмовіліся ад сваіх феадальных правоў на карысць сялян і грамадзян. Адмену падзелу паміж сацыяльнымі класамі у Францыі і іерархі віталі гімнам Таде. Аднак хутка дзяржаве банкроту спатрэбіліся фінансавыя сродкі і было прынята рашэнне аб абагачэнні за кошт маёмасці касцёла. З паплечніка касцёл пераўтварыўся ў ворага. Аб наступствах пераследу канца 18 стагоддзя многім вядома. Былі закрыты кляштары і святыні, адменены грыгарыянскі каляндар, змяняліся назвы гарадоў, замест хрысціянства уводзіўся культ розума, святары абвяшчаліся дзяржаўнымі працаўнікамі, а хто адмаўляўся парваць сувязь з папам, адпраўляўся на гільяціну. Толькі за 1789 год у Францыі было забіта 22 938 святароў і законнікаў. У 1798 годзе Францыя аб'явіла вайну папскай дзяржаве і акупавала Рым. Пій VI памёр у палоне. Пасля кароткага перамір'я ў 1808 годзе войскі Напалеона зноў акупавалі Рым і ўзялі ў палон пантыфіка. Толькі пасля Венскага кангрэса Аўстрыя і Францыя аб'явілі сябе абаронцамі папы і размясцілі свае войскі на тэрыторыі папскай дзяржавы. Незалежнасць касцёла сутыкнулася з самай небяспечнай пагрозай у гісторыі. У такіх умовах на пасад Святога Пятра быў абраны Пі IX. Яго лічылі вельмі ліберальным і лагодным кандыдатам. Папа абвясціў амністыю для ўсіх палітычных вязняў, якія знаходзіліся ў Рыме, прыняў канстытуцыю папскай дзяржавы і дазволіў арганізаваць грамадзянскую раду. Па чацвяргах ён пачаў сустракацца з вернікамі падчас агульнай аўдыенцыі. Цікава, што дзеячы нацыянальнага італьянскага адраджэння жадалі бачыць у ім кіраўніка свайго руху. Аднак папа адмовіўся пасля таго, як убачыў, што нацыяналістычны рух пачынае набываць радыкальныя формы. Ён не хацеў паўтараць памылку, якую дапусцілі раней французскія біскупы – прывесці да ўлады сапраўдных ворагаў касцёла. Многія дзеячы нацыянальнага італьянскага адраджэння былі членамі масонскіх ложаў, і аб гэтым было вядома яшчэ тады, таму ведаючы аб іх сапраўдных імкненнях, папа адмовіўся іх падтрымліваць. У 1861 годзе кароль Віктар Эмануіл быў абвешчаны каралём Італіі. Папе было прапанавана добраахвотна далучыць Рым да новай дзяржавы. Ён адмовіўся, але праз 10 гадоў, калі французскія і аўстрыйскія войскі перасталі ахоўваць пантыфіка, італьянская армія захапіла вечны горад сілай. У такіх умовах Пі IX і апублікаваў свой знакаміты дакумент «Сілабо» – спіс галоўных памылак сучаснага свету. Крытыкі бачылі ў ім выклік, які папа кінуў цывілізаванаму свету. Маўляў, рымскі пантыфік выступіў супраць любых форм прагрэса, супраць гарачай вады, газа і чыгункі, як з іроніяй адзначаў нямецкі гісторык Вальтер Брандт-Мюллер. Аднак на самой справе папа па-прароцку ўбачыў небяспеку, якую нясуць у сябе новыя ідэі. Яго дакумент не меў дагматычнага характару, ён толькі звяртаў увагу на тое, што можа прынесці шкоду чалавецтву. Папа падкрэсліваў, што касцёл не павінен падпарадкоўвацца палітыкам і духу часу, яго місія заключаецца ў абароне вечных каштоўнасцяў. Пі IX указаў на небяспеку, якую нясе ў сабе сляпая вера ў навуку, што панавала ў 19 стагоддзі. Асудзіўшы камунізм, нацыяналізм і лібералізм, Пі IX імкнуўся абмежаваць палітычны таталітарызм і грамадскі нігілізм. Ад гэтых з'яваў свет пакутаваў на працягу 20-га стагоддзя і працягвае цярпець сёння. Не варта забывацца, як рамантыкаў нацыяналістаў 19-га стагоддзя змянілі Гітлер і Мусаліні, барцоў за сацыяльную несправядлівасць змяніў Сталін, а вера ва ўсемагутнасць навукі працягвае абражаць чалавечую годнасць, прыводзіць тысячы людзей да духоўнай адзіноты і спрыяе нясучым смерць адкрыццям. Такім чынам ідэі Пія IX можна назваць па-сапраўднаму прароцкімі, бо ўсе ізмы, якія ён асудзіў у 19 стагоддзі, у 20-м сталі ў наступстве прычынай самых жудасных катастроф.
Сто пытанняў, 100 адказаў.